faut que nous soyons mobilisés. On va mobiliser autour de la question. On va famille ta force situation de Rome na son main non seulement main en main bema na main kerenkeria en nous en andon de mais donc on va mobiliser ta la dieu on se ga frayon ta action de m'imposer pour que mon roi se ga nyon famille ta ben à cœur autour de ce projet de référendum mbé ambrosi malla on va ta un suivi on va stratégie donc pour on va demander des dangers mina pour que cours jo rapidement que kelin sana mbé appel mina c'est autorité ma yene on yere ka suma ka kuma vraiment ka fanya ka folere très grave
jete wire la u ba fo ka fo ni gelia de radio mana kono ni chukula ta ni musu kuma na na ngwa bi dwala wile wile ka gome ni be ebulo kiren kiren ya na ni wati gele ni kono na na jamana de chugo ni kono na na bi ka la se mali de
ni be mi fo mali de ni bi anga fereke anga an suivi anga kuma anga nyoro famya ba ni ni be de se musu fo lo musu anga bo anga laje am se ka parti fila ninnu la la u ka bɛn cogoya min na fɔlɔ u ka se ka ɲɔgɔn faamuya ka tila ɲamakala rekotera di mɔgɔ bi yan nɔ famille fondatrice bi yan nɔ vraiment an k'a lajɛ c'est un appel pressant que je lance à tout le monde pour que bi bɛɛ k'i mobilise autour de la question an b'a mobilise cogoya jumɛn on peut voir an b'a stratégie lajɛ an bɛ se k'a kɛ cogoya min na mais ne ɲɛna an bɛ yɔrɔ min na bi il faut que an k'a mobilise pour que mali bɛ taa le situation min na pour éviter cette crise grave à notre pays. Et avec nous, c'est nous, nous recourons. Et les familles fondatrices de Bamako, la autorité traditionnelle nous pour que ça l'aille observer la nuit pour les rapides naturels parce que la musophagie autour d'une table tapement après amener ça c'est tout mais après mettre tout le monde ensemble stratégie nous nous devons ouvrir les termes